Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα.
Καλημέρα. Πώς πάνε τα man to man στη Βόρεια Τομέα, κύριε Ρωσόπουλε?
Καταρχάς έβαλα στοίχημα με τον εαυτό μου να δω ο Δελατόλας θα μου κάνει και εμένα εμβριστή και μακροσκελή ερώτηση όπως την Νάντια.
Ή θα κάνω.
Ή πολύ φερνινήφη είναι το Πασόκ και η Νάντια, κατανοητό βεβαίως.
Θα την κάνω προς το τέλος.
Καλά πάντα. Όπως τα man to man και τα man to woman και woman to man και ούτω καθεξής. Γιατί τώρα έχω και πολλά φύλλα. Οπότε να προσέχουμε πώς τα λέμε.
Για τους διαγωνισμούς στο μπάσκετ βλέπω κλπ. Να σας πω.
Αυτό όμως το μπάσκετ που ήταν πραγματικά μια εξαιρετική ιδέα της τοπικής οργάνωσης του Χαλανδρίου και της Προέδρου της Χριστίνας Πατρικάκου, ήταν για τα παιδιά με καρκίνο, για τη φλόγα που σήμερα, όπως ξέρετε, έχουμε την Παγκόσμια ημέρα.
Λοιπόν, πώς γίνεται αυτό το μαγικό όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός και αναγγέλει μέτρα και όλα να είναι στον πόντο υπολογισμένα και όταν μιλάει ο Τσίπρας να είναι θερμοβάμων?
Εγώ το νομίζω ότι η απάντηση είναι αυτονόητη. Δηλαδή, άμα κάνουμε τη σύγκριση Μητσοτάκη Τσίπρα, ειδικά στον τομέα αυτό των οικονομικών.
Επειδή έχετε το ταμείο εσείς.
Και
δηλαδή.
Του μετρήματος, όχι το ταμείο, μα είναι σαφές και ως χαρακτήρες, ως συμπεριφορές και ως πολιτική διαδρομή. Πιστεύετε ότι δεν έχει μετρήσει στον πόντο Μητσοτάκη τα πάντα που κάνει? Στον πόντο, ειλικρινά.
Πιο λαϊκό παιδί δεν φαίνεται ο Τσίπρα από τον Μητσοτάκη? Δεν είναι πιο λαϊκό παιδί ο Τσίπρα ως προς τη φυσιογνωμία, ενώ και το βιζίτ που λένε στο
να φαίνεται πιο γαλαντόμος, αλλά το γαλαντόμος προεκλογικά πρέπει να αποδεικνύεται και μετεκλογικά. Και όπως ξέρετε, η εμπειρία και η ιστορία δεν το απέδειξαν αυτό. Άρα λοιπόν, αυτός που απεδείχθηκε ότι ό,τι είπε προεκλογικά το έκανε και μάλιστα και σε μεγαλύτερο βαθμό. Δηλαδή, αν πάρουμε τον ΕΝΦΙΑ, λέγαμε 30%, πήγαμε 35% μείωση. Η κατώτατη μισθή του πήραμε στα 650, πήγε 713. Πάει 751. Πολύ παραπάνω από ό,τι περίμενε κανένας. Δεν λέω ότι, ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ, δεν είναι παράδεισος. Υπάρχουν δυσκολίες στην καθημερινότητα. Αλλά ο Μητσοτάκης έκανε περισσότερα από αυτά τα οποία είχαμε υποσχεθεί και δεσμευτεί το 2019.
Αλλά εσείς καταργήσατε τη 13η σύνταξη. Ο Τσίπρας λέει να ξανάρθει και την είχε υιοθετήσει.
Ωραία. Τότε εγώ θα θυμηθώ την παλαιά μου ιδιότητα, την οποία δεν απόλυσα, όπως μου λένε κάποιοι για να με κατηγορήσουν, ενώ του δημοσιογράφου, και θα ρωτήσω, κύριε Δελατόλα, πότε δινόταν η 13η σύνταξη, θυμάστε? Επί δεκαετίες. Ποιο μήνα. Το Δεκέμβριο.
Ναι.
Σωστά. Τα Χριστούγεννα. Σωστά. Πότε την έδωσε ο κύριος Τσίπρας? Το Πάσχα. Αυτό το έκανε δηλαδή επειδή ακριβώς.
Είχαμε προβλήματα ρευστότητας τότε.
Όχι, ήθελε να δείξει ότι πάμε σε εκλογές και δίνω κάτι το οποίο δεν είχε καμία βεβαιότητα ότι θα ήταν 13η σύνταξη. Ήταν ένα έκτακτο επίδομα.
Καλά, αυτό που βλέπω σήμερα. Ούτε βλέπω σήμερα τον ρημαγδό, τι είναι, μετεκλογικό?
Αυτό. Να, ορίστε, τώρα θα πάρω ένα επιχείρημα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και θα σας απαντήσω. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Χάρη στο νόμο του 17 λέει δίνεται τις αυξήσεις, γιατί από τον Ιανουάριο του 23 και μετά έπρεπε να δοθούν οι αυξήσεις. Άρα λοιπόν πριν δεν μπορούσαμε. Οπότε δεν μπορεί τα μεν να είναι δικά τους και τα δε πάλι δικά τους. Είναι η παλιά παροιμία που λέει τα δικά σας λέει είναι καρύδια και βροντάνε, τα δικά μας είναι σίκα και δεν βροντάνε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Τώρα έχετε ένα-δύο μεγάλα ανοιχτά μέτωπα εν ώψη των εκλογών και το ερώτημα είναι αν θα τα κλείσετε και πώς. Το πρώτο μέτωπο είναι αυτό που αφορά τους πληστηριασμούς. Σκοπεύει να κάνει κάτι η κυβέρνηση για να προστατεύσει την πρώτη κατοικία?
Αυτό που πιστεύω ότι θα κάνει η κυβέρνηση εντός της εβδομάδος είναι να ενισχύσει όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Μία πίεση στις τράπεζες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις για εξοδικαστικό μηχανισμό συμβιβασμό, γιατί μέχρι στιγμής έχουν γίνει τέτοιες, είναι γύρω στις 3.500.
Κύριε Υπουργέ, αν δεν είναι υποχρεωτική για τον πιστωτή η συμμετοχή στον εξοδικαστικό, η έγκριση του εξοδικαστικού, δεν πρόκειται να προχωρήσει τίποτε, διότι οι τράπεζες βλέπουν τα ακίνητα και προτιμούν τις υπεραξίες τους από το να πάρουν σε 240 δόσεις τα δανεικά πίσω.
Ενίκιο, γιατί ο νόμος, έχετε δίκιο κύριε Χατζηνικολάου, γιατί ο νόμος επιβάλλει το να κρατήσουν 12 χρόνια τους ανθρώπους που έχουν το σπίτι και το χάσανε μέσα, γιατί εκεί θα δίνει και η πολιτεία ένα ποσό από 50 έως 200 ευρώ το μήνα επιδότηση ενοικίου. Η μεγάλη ανάγκη είναι αυτή που περιγράψατε. Το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό που περιγράψατε και οι τράπεζες, όπως ξέρετε, λόγω του Κεντρικού Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος πλέον έχουν μια πολύ μεγάλη ανεξαρτησία. Αυτή είναι η πίεση που πρέπει να ασκήσουμε. Την είχαμε ασκήσει σε ένα βαθμό. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε λίγο κάτι καλύτερο για να ξεχωρίσουμε εν τέλει αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν από αυτούς που δεν πληρώνουν επειδή δεν θέλουν, έτσι. Υπάρχει ένα ποσοστό μικρό που δεν μπορούν να πληρώσουν. Αυτοί είναι που πρέπει να ωφεληθούν. Αυτούς πρέπει να ενισχύσουμε. Όχι όλους όσους δεν πληρώνουν. Γιατί
αυτά
δεν πληρώνουν
τα μέτρα που αυτά τα μέτρα που εξαγγείλατε σχέση με τα κόκκινα δάνεια, πόσους χιλιάδες οφειλέτες κόκκινους, να το πω έτσι, αδόκιμα αφορούν? 3-4 χιλιάδες.
Καταρχάς έχουμε να κάνουμε στα
κόκκινα 70-100 χιλιάδες.
Μισό λεπτό. Δεν ξέρω να σου πω αριθμό, γιατί ό,τι ξέρω το λέω. Αλλά στα κόκκινα δάνεια, ένα πράγμα το οποίο γνωρίζω και το οποίο έχει αποδειχθεί στην πράξη, γιατί κάναμε, όπως ξέρετε, πολύ καλά τον Ηρακλή, είχαμε ήδη πάρα πολλά αποτελέσματα, τα οποία αποτελέσματα φάνηκαν σε δισεκατομμύρια ποσά, και περίπου 70 δισεκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, μας κληροδότησε ο ΣΥΡΙΖΑ σε κόκκινα δάνεια, και αυτό μηδενίστηκε. Μιλάω για το τραπεζικό σύστημα, έτσι, το οποίο μπόρεσε έτσι να προχωρήσει και να λειτουργήσει πολύ καλύτερα από ό,τι θα λειτουργούσε στο παρελθόν. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, που χρησιμοποιείται μονίμως από το ΣΥΡΙΖΑ ως παράδειγμα, για να καθαρίσουν τα κόκκινα δάνεια μέχρι το 2027, χρεώσαν το δημόσιο 37 δις. Ενώ εμείς τα 70 δις που καθαρίσαμε δεν χρεώσαμε απολύτως τίποτα το δημόσιο. Ήταν μια ατομική βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας αυτή η ιστορία. Άρα ήδη έχουμε δείξει εκεί τι μπορέσαμε να κάνουμε. Το μεγάλο ζήτημα δεν αφορά συνολικά τα κόκκινα δάνεια. Σωστά το αναφέρετε, κύριε Δαδόλα, αφορά αυτό που σας είπα πριν. Το 1 τρίτον, 1 τέταρτον, 1 πέμπτον των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν πραγματική ανάγκη και πραγματικά δεν μπορούν να πληρώσουν. Όχι των παταξίδων. Ο δε αριθμός των 700.000 που λένε για πληστηριασμούς κλπ. Για μένα είναι ένας αριθμός υπερβολικός. Αν μπει κανείς στο ηλεκτρονικό σύστημα πληστηριασμών, το οποίο καθιέρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με νόμο, σας θυμίζω, για να αποφύγει τις διαμαρτυρίες Λαφαζάνη κλπ., δεν δείχνει πάνω από 170.000, αλλά επειδή δεν είμαι ο ειδήμων εκεί, θα κρατήσω μία πισίνη.
Τώρα υπάρχει και ένα δεύτερο ανοιχτό μέτωπο, που είναι αυτό με τους καλλιτέχνες, με τους ηθοποιούς,
ναι,
και τα πτυχία τους. Θα το κλείσετε ή θα πάτε έτσι με τις θεατρικές σκηνές των κρατικών θεάτρων να είναι υποκατάληψη και τους καθηγητές των δραματικών σχολών να μην ανανεώνουν τις συμβάσεις τους?
Πρέπει να διευκρινίσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι είναι τελείως διαφορετικό ο τρόπος που προσλαμβάνονται οι καλλιτέχνες ως καλλιτέχνες στο δημόσιο, και εκεί δεν χρειάζεται πτυχιονότητα της σχολής. Και τελείως διαφορετικό αν οι καλλιτέχνες θέλουν να διεκδικήσουν μέσω ΑΣΕΠ να προσληφθούν σε κάποια άλλη θέση στο δημόσιο. Σε δουλειά γραφείου, σε δουλειά λογιστηρίου, σε δουλειά οποιοδήποτε δημοσίου υπαλλήλου. Στην πρώτη περίπτωση, ο καλλιτέχνης με το πτυχίο που έχει, είτε είναι το θέατρο του κρατικού, είτε είναι ιδιωτική σχολή, ως καλλιτέχνης μπορεί να προσληφθεί, να διδάξει κ.ο.κ. Στη δεύτερη περίπτωση, αν θέλει να γίνει δημόσιος υπάλληλος, ως υπάλληλος γραφείου, θα πρέπει να έχει τα προσόντα που θα έχουν και οι υπόλοιποι Έλληνες, να είναι δηλαδή ισότιμο. Αν έχει δυνατότητα να έχει ανώτατο του πανεπιστημίου από άλλη δουλειά, ναι. Αν δεν έχει όμως, είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευση το πτυχίο του. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο και ουσιώδες που θίγει τους καλλιτέχνες, και καταλαβαίνω την ευαισθησία και είμαι αλληλέγγυος σε αυτό, είναι ότι χρειαζόμαστε στη χώρα που γέννησε τον πολιτισμό και το θέατρο να έχουμε μια σχολή παραστατικών τεχνών και θεάτρου. Είχε ξεκινήσει μια ακαδημία μεταξύ 2004-2007. Δυστυχώς κόνταψε σε κόντρες που υπήρχαν τότε, που δεν θέλανε την ανατατοποίηση κάποιοι, και έμεινε στο σιρτάρι, κακώς έμεινε στο σιρτάρι. Ο Μητσοτάκης τώρα αναβιώνει αυτό το σχέδιο και πιστεύω ότι θα προχωρήσει είτε σε ανώτατη σχολή είτε σε ακαδημία θεάτρου και παραστατικών τεχνών, για να λύσει το ουσιώδες και, αν θέλετε, και αυτό το ψυχικό πόνο που βγάζουν σωστά οι καλλιτέχνες, που σου λέει, μα εγώ με αυτή τη δουλειά που κάνω με θεωρείς ότι είμαι απόφυτος λυκείου. Μην μπερδεύουμε λοιπόν δύο πράγματα. Είναι άλλο το πτυχίο για να μπω στο δημόσιο σε μια οποιαδήποτε θέση, άλλο το πτυχίο για να μπω στο δημόσιο ως καλλιτέχνης, και άλλο το να έχω ανώτατη σχολή παραστατικών τεχνών και θεάτρου. Αυτό τώρα πιστεύω ότι θα το λύσει σήμερα με ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός.
Τώρα, ερώτηση της ημέρας για σας. Έφτασε η ώρα του Καραμαλή? Με ποια έννοια? Ότι θα δηλώσει αν θα είναι όχι υποψήφιος?
Νόμιζα ότι είχε φτάσει στο 74.
Όχι, άσε τρεις και λίγο, ανανώνεται αυτό. Και το λέω με την έννοια ότι μαθαίνω ότι θα υπάρξει μια συνάντηση μετά ή πριν από οποιαδήποτε απόφαση, αλλά ακούω ότι ενδεχομένως να είναι υποψήφιος σε αυτή τη φάση, για να μην χρεωθεί ότι σε μια τόσο σημαντική στιγμή δεν θα ενώσει τις δυνάμεις και με την παρουσία του. Εσείς τώρα,
Δαδόλα, με ξέρετε πολύ καλά, και εσείς και ο κ. Χατζηνικολάου, και ξέρετε δύο πράγματα. Πρώτον, εάν γνωρίζω κάτι το λέω, αν δεν γνωρίζω δεν το λέω. Και δεύτερον, δεν μιλώ εξ ονόματος κάποιου άλλου, εάν δεν έχω τέτοια αξιοδότηση. Εδώ ισχύουν τα εξής. Δεν ξέρω ειλικρινώς τι προτίθεται να κάνει. Διάβασα και εγώ σήμερα κάποια δημοσιεύματα τα οποία αναφέρονται σε σκέψεις του αν θα είναι ή όχι υποψήφιος. Ειλικρινώς δεν το γνωρίζω, δεν αποφεύγω να απαντήσω.
Εσείς θα τον θέλατε μέσα στην μάχη αυτή?
Ποιο είμαι εγώ να πω ότι δεν θα ήθελα έναν πρώην πρωθυπουργό ή τον μακροβιότερο να είμαι αρχηγό του κόμματος.
Γι' αυτό ρωτάω. Μα γι' αυτό ρωτάω.
Αλίμονο.
Αν τον θέλετε. Αλίμονο, εντάξει, οκ.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας και πάλι υποψηφίο στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, τον κύριο Θεόδωρο Ρουσόπουλο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.